Přeji nám všem krásnou a požehnanou sobotu. Když jsem se dozvěděl, že mám zde kázat, tak jsem se těšil na tenhle ten sbor. Už z důvodu, že jsem před nějakým časem tady byl na svatbě svého bratrance a velice příjemně jsem se tady cítil. Takže i z tohoto důvodu jsem rád, že zde můžu sloužit Božím slovem. Dříve, než se ponoříme do našeho biblického textu, tak mi dovolte povědět jeden příběh, který se mi stal. Bylo mi asi tak 18 let a má sestra bydlí v Brně se švagrem, tak jsem se rozhodl, že je půjdu navštívit. Navštívit ani ne tak kvůli své sestře, jako kvůli kamarádce, se kterou jsem chtěl chodit. A tak jsem příjemně spojil s užitečným, a jako gentleman jsem nabídl, že půjdeme spolu na piknik a že udělám ovocný salát. Do té doby jsem nikdy nedělal ovocný salát, ale žijeme v době internetu, tak jsem si vyjel recept. A zjistil jsem, že má sestra má jenom nízkotučný jogurt, takže jsem musel nakoupit ovoce. A v Brně je takový zelený trh, se to jmenuje, a tam je všelijaká zelenina, ovoce. A tak jsem šel, nakoupil jsem ovoce a najednou vidím, jak v dálce stojí tramvaj, která mi jela přímo k sestře. A najednou, jak v zpomaleném filmu, se ta tramvaj takhle pomalu zavírá a já jako správný sportovec jsem vzal, hodil jsem sprint, skočil jsem šipku, a v hlavě mi zazněl slavnostní chorál. Stihl jsem tramvaj. Mám všechno, mám čas, nic mě netrápí. To nic mě netrápí mi trvalo jednu zastávku. Protože do té tramvaje nastoupil revizor. A já jsem si najednou uvědomil, že jsem v posledním vagónu a že nemám lístek. A jak se revizor přibližoval, tak já jsem se naopak oddaloval. A pronesl jsem takovou upěnlivou modlitbu. Pane Bože, prosím tě, dej, ať ta tramvaj zastaví na další zastávce, abych nedostal pokutu. Skoro tato modlitba byla vyslyšena. Pár metrů před zastávkou na mě zaklepal pan revizor a samozřejmě chtěl po mně lístek. A tak jsme vedli spolu půlhodinový dialog. Co si myslíte, jak to dopadlo? Kdo si myslí, že mi pan revizor nedal pokutu, ať se přihlásí? Jste optimisté. Kdo si myslí, že mi pan revizor dal pokutu? Podstatně víc. Pravda je taková, že ať jsem se snažil, jak jsem se snažil a různě jsem vysvětloval, proč zrovna ten lístek nemám, tak jsem tu pokutu zkrátka dostal. Dostal jsem ji právem, dostal jsem ji za to, že jsem byl ledabílý, že jsem si nekoupil včas lístek a že jsem v ten moment neuplatňoval zákon České republiky. Jak je to ale se zákonem a milostí v Bibli? Pojďme si otevřít dnešní text, který je napsán v Janově evangeliu. A budu v něm číst 1. až 11. verš. Janovo evangelium, 8. kapitola, 1. až 11. verš. Ježíš však odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu zhromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákonníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství. Postaví doprostřed a řeknou mu, mistře, tato žena byla přistížena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš na to ty? To otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl, kdo z vás je bez hříchu? První hoď na ní kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém. Starší nejprve a zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí, ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla, nikdo, pane. Ježíš řekl, ani já tě neodsuzuji. Jedi a už nehřeš. Můžeme říct známý příběh. Možná jsme slyšeli několik variant kázání na tento text. Ale teď budu potřebovat vaši pomoc. V tomto textu se vyskytují pár postav. Přesněji řečeno čtyři postavy. Jsou to farizeové a zákonníci, cizoložnice, Ježíš a okolní dav. Pojďme si společně scharakterizovat postavy. Kdo jsou to farizeové a zákonníci? Jak bychom charakterizovali zákonníky a farizeové? Představitelé národa? Znalci písma? Odborníci? Můžeme říct, že to byli duchovní vůdci národa? Duchovní vůdci národa? Děkuju moc. Jak bychom charakterizovali cizoložnici? Žena, která překročila zákon. Dobře, žena, která překročila zákon. Jak bychom charakterizovali Ježíše? Co bychom řekli o Ježíši v tomto příběhu? Kdybychom neměli celé evangelia o Ježíši, jak bychom ho charakterizovali díky tomuto příběhu? Rozhodčí? Můžeme říct soudce? Ten, kdo vykládá zákon v novém světle? Děkuji moc. Poslední skupina je okolní dav. Bratři a sestry, my jsme dnes okolním davem. My sledujeme zpovzdálí tento příběh. My sledujeme zpovzdálí tento děj. Pojďme si vyložit tento příběh hned od začátku. Co se v tom příběhu stalo? Ježíš šel do chrámu, kde byl okolní dav, kde můžeme říct, že jsme byli my. On se posadil a jako většinou v evangeliích učil. Učil v chrámu. Najednou přijdou farizové a zákonníci, duchovní elita, vůdcové národa, znalci písma. A najednou mu položí zajímavou otázku. Nebo mu řeknou, tady tuhletu ženu jsme přistihli při nějakém hříchu a můžeme si v našich životech dosadit naše hříchy. My jsme tuhletu ženu přistihli při nějakém hříchu a Mojžíšův zákon nám říká takovéhle kamenovat. Co říkáš na to ty? té otázce je tak trošku záludnost. Za prvé, jestli tady máte někdo Bibli, můžete přečíst, prosím, třetí knihu Mojžíšovou, 20. kapitolu, 10. verš. Tam uslyšíme jasné znění toho zákona, kdy farizové a zákonníci jim argumentují. Dvacátá kapitola, 10. verš. Bratři a sestry, a kde v tom příběhu figuruje ten muž? Mojžíšův, oni, farizové a zákonníci, argumentují Mojžíšovým zákonem, který oni sami nedodržují. Protože, když to řekneme takto, při tomto soudním procesu tam měl být jak ten muž, tak ta žena. A najednou se role obrací. Najednou můžeme sledovat, že ta cizoložnice nebo ten hříšný člověk je vlastně obětním beránkem. Obětním beránkem pro něco vyššího. A že najednou zákonnice a farizeové tady hrají roli ne duchovních vůdců, ale hrají roli zlosinů, pokrytců, lhářů, jako duchovní vůdcové zcela selhali. Protože jejich myšlení nebylo čestné. Protože jak se dozvídáme dál, to otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Vlastně to byla na Ježíše past. Víceméně mu řekli, a teďka jsme tě přišli nachytat. A byla to celkem dobře připravená past. Protože tehdejší židovský národ byl v područí Říma. A kdyby Ježíš řekl ano, ukamenujte ji, tak farizové a zákonníci by šli žalovat římské říši, on nerespektuje římské zákony, tak Ježíše by čekali problémy, čekalo by ho vysvětlování, možná i smrt. Kdyby řekl ne, dekamenujte ji, podle Mojžíšového zákona, tak by ho židovští vůdci mohli obžalovat z toho, že porušuje židovský zákon. Tak či tak, to byla téměř dokonalá past na Ježíše. A najednou Ježíš nějakým způsobem nereaguje, skloní se a začne psát po zemi. A najednou, když na něho nepřestávají naléhat, tak on řekne, kdo z vás je první bez hříchu, hoď na ní kamenem. Když si přečteme Římanům 2.1, tak tam se píše, proto nemáš nic na svou omluvu, když vynášíš soud, ať si kdokoliv. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe, neboť soudíš, ale činíš to též. A tady se dostáváme k prvnímu principu. Jakými křesťany chceme být pro tento svět? Jakými křesťany chceme být v našem sboře, v našem společenství, v naší církvi? Můžeme přemýšlet o tom, jestli náhodou v kapse nenosíme kamínky, abychom je mrštili po někom druhém. abychom tímto nezakrývali nějakou svoji duchovní prázdnotu. Protože se můžeme přistihnout a věříme, že možná každý z nás v této situaci byl, že si hrajeme v našich životech na samosoudce a že přece všechno my víme líp. Někdy máme tendenci hodnotit třísku bratra svého, ale trám v oku svém nevidíme. Jakými křesťany chceme být pro tento svět? Jakým společenstvím chceme být? A když to uslyšeli, tak farizové se vytraceli, až zůstal sám. A tak Ježíš pokládá otázku, kde jsou její žalobci. Ona najednou zjistí, že se vytratili, že tam nejsou. Já věřím, že ta žena musela mít ohromný strach. Musela čekat, z jaké strany přiletí kámen. A najednou zjišťuje, že ten kámen prostě nepřichází. Není. A tak Ježíš jí řekne, ani já tě neodsuzuji. To je první polovina výpovědi, které Ježíš říká přímo ženě. Ani já tě neodsuzuji. Tvořme společně společenství, kde nebude odsuzení farizeů, kde budeme ohleduplní ke svému blížnímu. A někdy vnímám, že v našem společenství tato ohleduplnost chybí. Jak říká jeden můj vážený profesor na pastoraci a psychologii, bratr Josef Hrdinka, tvořme v našich společenstvích, v našich sborech soucitné nemocnice, kde strápení najdou svoji útěchu, lásku a klid našeho nebeského Otce. A to je druhý princip tohoto příběhu. Tvořme nemocnice. Tvořme místo, kde přicházejícímu člověku s nějakým problémem bude dobře. Kde budeme chápaví, ohleduplní. Kde tento člověk najde klid pro to, aby mohl vyřešit svůj problém. Ale Ježíš pokračuje dál. Jdi a už nehřeš. A to je výzva do našeho života. Jinými slovy Ježíš řekl, já jsem tvůj hřích odpustil, ale ty teď máš zodpovědnost za své další jednání a kroky, které ve svém životě uděláš. Touto větou řekl Ježíš ženě, je teď na tobě, jakým směrem svůj život budeš směřovat. Jestli svou mysl, svůj způsob života vložíš do mě, vložíš do Hospodinových rukou a budeš věřit Hospodinu, a nebo budeš žít tak, jak jsi žila. Tímto prožijeme něco, co se nazývá pokáním. Pokání je věc, kdy obrátíme svou mysl na Hospodina. Projdeme změnou své mysli. Změnou vnímání našeho nebeského Otce. Směřujeme svou mysl k našemu Hospodinu, našemu Bohu. A tak jsme tu měli jeden příběh. Příběh, kde měl být uplatněn zákon A kde to ve skutečnosti skončilo? Milostí, ospravedlněním. Aniž by si ten člověk tohleto zasloužil. Byl bych rád, aby na závěr této biblické úvahy zazněly tři aplikace. Přemýšlejme v našich životech, jakými křesťany bychom chtěli být v našich životech a jakým přínosem bychom chtěli být pro tento svět. Jak se chceme prezentovat v naší rodině, ve sborovém společenství, u našich kamarádů, u našich nepřátel. Tvořme soucitné společenství, kde nebude odsuzování, ale pochopení, ohleduplnost a vnímání potřeb toho druhého. Tvořme v našich sborech soucitné nemocnice. Tvořme v našich sborech dobré, čisté, zdravé ovzduší, kde člověk bude mít prostor, aby si mohl vyřešit své problémy. Za třetí, soustřeďme se na náš duchovní život a naše směřování. Vložme své jednání, potenciál a schopnosti do Hospodinových rukou. Vložme všechno, co je v nás, do Hospodinových rukou. Předejme mu to. Já věřím, že když dokážeme vložit náš život do Hospodinových rukou, tak nás Bůh bude provázet životem. A to je mé poselství a přání Friedlandskému sboru. Jakými křesťany chceme být? Tvořme soucitné společenství a soustřeďme se na náš duchovní život a na život s Pánem Bohem. Děkuji za pozornost a rád bych se teďka s vámi modlil. Náš drahý nebeský Otče, my ti chceme děkovat za to, že se můžeme svobodně scházet, že tě můžeme chválit, uctívat. Prosím tě, Pane, taky za to, ať žehnáš Friedlandskému sboru, ať se Friedlandský sbor může rozrůstat, ať můžou být zdravým, čerstvým společenstvím pro nově příchozí. Prosím tě o to, ať každý z nás jsme schopni aktualizovat svůj život, ať můžeme v tobě růst a být třeba děláme seky v našem životě, tak věřím, že s tebou to můžeme zvládnout. Prosím tě taky o to, jestli někdo z nás má nebo měl kamínky ve své kapse, aby je mohl mrštit po někom druhém. Prosím tě o to, ať nás vedeš k tomu, abychom tohleto nedělali. Abychom neházeli kamínky jen díky tomu, že chceme my sami něco zakrýt. Před ostatníma to zakrýt můžeme, ale před tebou ne. Prosím o požehnání, moudrost a vedení Friedlandskému sboru.